Og ég geti haldið áfram reyta ættir þeirra til okkar daga. En þeir voru nú ekki, það var nú ekki eldri en það, þeir voru átjöndal þessir menn. Og þeir byggu til flugvél og ætlu nú að svona pröfu túra að fara að fluga fram í Hrafnsey. Það var nú ekki styttra sem öllu. Og það hérna norður á eyjunni, þar bjarg, klettur sem heitir Slamburfall. Og það bara náttúrulega hæst og þeir hafðu vita því að fluga fram háu. En þeir hröpuðu nú niður og þó hefur þeir nú, hefur það tekið það falla önni, þessi vændi sem þeir hafa nú haft á henni, að þeir voru nógu slasaðir. En þeir funduðu upp að þeim hefur glemt að láta hana stíl, hvað þeir hafðu nú fuglinn til fyrirmyndar. Þeir eru glemt að hafa hana stíl. Ég hefði það verið þá hefur þeir að segja að myndu hafa tekist komast þess að. Þeir voru svo skýrlífir, þetta líka skýrt í ættinu en ég verið ekki þar af því að teka það. Yeah. Þeirra var að fara til kirkju, kirkjusókn út af Narfeyri, fólk sótti kirkju mikið. Þá þótti það óskilífi að kvenmenn og karlmenn réru á sama borð. Svo þeir bjögu til skip, þeir voru hægir, eins og líka fylgir rættinni. Og hefða þannig útbúið, það var svo hvert sem nú kallað, að tveir réru á annað borðið en átt á hitt. Áttamannaborðið var kvennborð, en karlmenn voru alltaf færrið, þeir voru alltaf við sjó, í burtu, löngdölum, og það þurfti ekki nema tvo, á móti átta konum, svo væri nokkuð jafn skreitt. Og þetta var kallað ekki held ég að þeir hafum kallað sjálfir, en þetta merkilega skip var kallað Þembukjarald. Sennilega háði af öðrum.
Hvað segirðu?
Þembukjarald. Þembukjarald.
Hvað var svona kallað skip sem voru hver? Það kallaði eitthvað öðru nafni á?
Nei, þau voru kallað bara væri hverf. Það var yfirleitt. Það til dæmis eins og sko þegar þeir smíðu skipið vandræðum að nú fótt sá hérna norður á Ströndum. Og var kallað Tretillir og það ber vítið nafni Tretillsvík. Það alveg svipað með þembu kjærandi. Þetta verið hvort veit að aðrir hafa fundið þetta upp í háði að sem nöfnaða. Nú, svo að datta þeim í hug að selja skipið eða kannski einhver hefur sóst eftir því og út af því gerðir vísu lagði ég hönd á lítinn kaup það var alltaf skipið og langaði til að selja upp en sagði þá með sjálfum mér að svartan kaupu laglegur er þeir, það var nú eins og þurfti meðan að var fara álabátum það var erfitt að berja strauman á móti og gagna yngur sem við fórum út í dag í kvöld hún sem við fórum út þeir eru ykkert við hann og til þess að nú gengi betur hjá þeim þá gerði vísum það herðum nú á brjóst og bring bökunum snúum í gagna yng Sjálfur duksin setur á ring sem við kallum ágæting. Duksin var formaður náttúrulega. Það er latinst.